Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, feliz 2020 de parte de Adega e de todas aquelas que realizamos este programa de Radio Cerna. Neste ano Radio Cerna seguirá ofrecéndoche, como sempre, a actualidade ambiental galega máis destacada desde o portal web adega.gal/radiocerna e tamén a través da túa emisora local. Agardamos que sigas aí. Antes de ocuparnos da actualidade galega máis destacada da última semana, queremos facer mención aos incendios de Australia. Xa son 17 as persoas mortas a causa do lume e milleiros de persoas evacuadas polo avance das chamas, que xa calcinaron 3,6 millóns de hectáreas de superficie australiana. Os lumes de Australia son mostra do tipo de incendios que nos agardan, máis intensos, máis perigosos, axudados pola mudanza global do clima. A nosa solidariedade. E xa no eido galego, Endesa solicita o peche da central térmica das Pontes. Por primeira vez desde que no mes de setembro anunciara o final da súa actividade de queima de carbón, a eléctrica manifestase a favor do peche da fábrica, aínda que non descarta seguir realizando probas con combustibles alternativos, non ve polo momento que estes lle garantan unha viabilidade á planta. Endesa indica que as causas da súa petición son o abaratamento do prezo do gas, a maior produción de enerxías renovables, unha menor demanda e o elevado prezo dos dereitos de emisión de dióxido de carbono no mercado europeo. Engade que a súa solicitude é plenamente coherente co obxectivo de acadar un sistema enerxético descarbonizado para o ano 2050. A proposta de Endesa é a de sustituir os 1.468 megavatios de potencia da central térmica de carbón por outros 1.500 de enerxías renovables en Galiza. Anuncia un investimento de 1.600 millóns e a xeración de 1.250 empregos de media anual durante 6 anos e de 125 nos seguintes 25 anos. Paralelamente, asegura que manterá os postos de traballo directos da fábrica das Pontes, aínda que non di nada dos transportistas, e abrirá procesos de recolocación e formación. Aínda así, durante ano e medio, cree necesario seguir queimando carbón na central das Pontes unhas 880.000 toneladas. A petición de Endesa logo desencadeou reaccións, a Xunta manténse na tónica de reclamar ao Goberno Central de Sánchez unha solución alternativa ao peche central e critica a falta de información achegada sobre o Estatuto de Electrointensivos. O conselleiro de Industria, Francisco Conde, cualificou de precipitada a decisión de Endesa. Pola súa banda, os transportistas, dos cales Endesa non falou, prevén novas movilizacións e encerramentos no Concello das Pontes. En Mondoñedo saen voando pezas dun muiño eólico recentemente instalado, o das Sasdónigas. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais, pero as consecuencias poderían ter sido drásticas. En María levará o caso á Fiscalía. E a primeira plataforma eólica mariña de Portugal xa comeza a funcionar neste 2020. Trátase dun parque eólico flotante cunha potencia de 8,4 megavatios ata o momento, porque a súa intención é de aumentala aos 25 megavatios para ser capaz de suministrar enerxía suficiente para 60.000 usuarias. En 2020, como era previsible, tamén soben os prezos dos combustibles. O prezo do barril de Brent de petróleo aumenta nun 35,5% desde o peche de 2018. Disparase o consumo do gas natural. En 2019, o seu consumo xa sufrira un repunte do 14%, en parte pola maior demanda de gas natural para a xeración de electricidade, tamén polo maior consumo por parte da industria, que representa un 54% do total de consumo. Tamén sobre a matriculación de vehículos con etiqueta cero, que é a que levan os coches eléctricos e híbridos de gas enchufables. En 2019 aumentou a súa venda nun 33% con respecto a 2018, e entre os híbridos e os eléctricos gañan estes últimos cunha progresión con respecto a 2018 do 45%. En territorio galego descendeu a venta de vehículos nun 12,7% con respecto a 2018, pero tamén aumentaron os coches de baixas ou nulas emisións. As matrículas de vehículos eléctricos incrementáronse en preto dun 11% e os híbridos nun 31%. Aínda así, o peso dos vehículos eco no total de matriculacións en 2019 é de tan só 11,35%. En Barcelona entra en vigor a ZBE, ou Zona de Baixas Emisións, que prohibirá a circulación de coches contaminantes, sobre todo nas rondas principais da cidade. A medida afectará a uns 50.000 vehículos, o 20% de todo o parque móvil da capital catalá, e aplicarase de 7 da mañá a 8 da noite en 95 km cuadrados de luns a venres. A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmou que non é real a alarma de saúde pública que se pretende dar pola contaminación atmosférica provocada polo tráfico. Dixo que en Madrid non morrera ninguén pola contaminación, pero inmediatamente foi corrixida polo Consello Superior de Investigacións Científicas, o CSIC, que deu conta de estudos que confirman a relación directa entre contaminación atmosférica polo tráfico e o risco de mortaldade para as persoas. Desde o primeiro de ano en Galiza, as persoas menores de 21 anos poden viaxar de balde nos buses interurbanos. A Xunta lanza neste ano a tarxeta Xente Nova no marco do Plan de Transporte Público de Galiza, coa que os máis novos e novas poderán realizar viaxes gratuitas en transporte público, en áreas de transporte metropolitano ou en calquera concello da comunidade. O objetivo é acadar os 372.000 usuarios fronte aos 55.000 que actualmente usan esta tarxeta. Doutra banda, soben os prezos dos billetes do tren e as peaxes nas autoestradas. Renfe non só aumenta entre 1 e 1,2% o prezo dos seus billetes, senón que suprime a venda directa en 8 estacións galegas, en Redondela, Carballiño, Guillarei, Sarria, Rivadavia, Ortigueira, Burela e Viveiro. Lembremos que en 2013 xa pechara completamente 22 estacións ferroviarias galegas e suprimira 50 servizos semanais. A peaxe da AP9 entre Ferrol e Tui subirá un 2,69% e as taxas aeroportuarias tamén un 1,4%. A Autoridade Portuaria de Vigo recibe un novo varapau do Goberno Central. O Ministerio de Transición Ecolóxica rexeita a súa petición para obter unha autorización ambiental acelerada para realizar obras de mellora dos accesos viarios aos peiraus que ten na contorna de Rande. Pero aqueles accesos do interior da Enseada están en zona protexida como Rede Natura, motivo polo cal o Ministerio obriga a Autoridade Portuaria a someter o proxecto a avaliación ambiental ordinaria. Esta imposición do Goberno Central chega 2 anos despois de que os tribunais anulasen o plan de usos do Porto de Vigo por carecer de estudo de impacto ambiental e afectar a un espazo natural protexido. A Xunta disponse en 2020 a actualizar e revisar os mapas de perigo e risco de inundación dos ríos galegos pertencentes á demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Por iso, a Consellería de Infraestructuras, a través de Augas de Galicia, vén de formalizar o contrato de servizo de apoio técnico para a realización desta tarefa. O contrato enmárcase dentro do traballo de prevención e preparación da planificación hidrolóxica ante os desafíos do cambio climático. A revisión do mapa de inundacións farase para o ciclo 2021-2027. A Asociación Galega de Custodia do Territorio lanza unha nova campaña de recaudación de fondos para o estudo e a conservación da flora endémica dos solos serpentínicos da Serra do Careón. A entidade ten actualmente alugadas 8 hectáreas de terreo nesta serra, na que se conserva un dos mellores hábitats para estas singulares especies, que no seu día foron a causa do cambio do trazado orixinal da autoestrada 54 entre Palas de Rei e Melide. A asociación ofrece a cambio da doazón láminas ilustradas por Mariana Roura das 3 especies endémicas das zonas serpentínicas que se queren conservar: a erva de enamorar de Merino, a Santolina melidensis e a Margarza de Barazón. E por iso rematamos este repaso á actualidade ambiental galega, agardando que teñades unha feliz fin de semana e que os reis vos traian agasallos con sentidiño. Ata vindeira semana.